Rezultatele slabe ale Partidului Socialiștilor nu înseamnă asta moartea lentă a acestui partid, exact cum s-a întâmplat cu Partidul Comunist?
Deci, iarăși, trebuie întotdeauna să mergem pe două scenarii, A și B. Scenariul A, Partidul Socialiștilor se va treptat, se va eroda, probabil că se va despărți în două sau în trei fracțiuni, nu exclud că o parte, dacă Dodon nu-i cedează la Ceban, cum vor mai mulți socialiști și vocea asta, eu am simțit-o acolo în interiorul partidului, cel puțin în ceea ce ține de municipiul Chișinău, atunci eu nu exclud că s-ar putea să apară o fracțiune la Ceban, dar nu imediat, într-o lună, două, poate într-un an, doi. Și atunci fracțiunea la Ceban va încerca să preia tot partidul, probabil că nu va reuși și atunci se vor separa în două, trei grupări care deja nimeni nu cunoaște cum vor evolua ele mai departe. Varianta B, că se va reuși totuși un consens la nivelul liderilor, se va face o fuziune cu PCRM, așa cum a vorbit Starăș, dacă s-a observat într-o declarație electorală că comuniștii și socialiștii vor merge în Parlament cu o fracțiune comună. Dacă se merge pe varianta asta și se fuzionează comuniștii cu socialiștii, pentru că și Rodina este la sfârșitul carierei politice, și se reușește formarea unui partid mare de stânga, atunci, sigur că e chestie de timp ca ei să-și revină. Pentru că potențialul pentru stânga Moldova este de 30-40%. Cam așa văd eu lucrurile.
Vorbeam despre faptul că și domnul Voroni în 2001 și acum doamna și PAS-ul acum au venit la putere pe fundalul unei crize politice și economice profunde. Iată, am văzut că Partidul Comuniștilor în 2001 cât uși de cât a făcut atunci fața acelei crize. În situația actuală, PAS-ul are capacitatea, posibilitățile, resursele necesare pentru a face față crizei economice pe care o traversează Republica Moldova?
Chiar dacă sunt timpuri diferite și atunci era o anumită conjunctură, ne aducem aminte că la începutul 2001, după victorie, Voronin a blocat relațiile cu Occidentul, a refuzat la creditele Fondului Monetar Internațional. El a avut noroc atunci de creștere economică. Am impresia că era 7-8% anual câțiva ani la rând.
Asta a fost noroc sau a fost rezultatul unor acțiuni ale
A fost o conjunctură favorabilă, apropo, și în Rusia și în Ucraina. Întotdeauna după o criză mare care a fost în 98, peste un an, 2-3, ce merge pe spirală, a venit o creștere economică. Și Moldova atunci avea un export bun în Federația Rusă și în CSI. Și acele exporturi au permis o stabilizare a economiei. Meritul Voronin incontestabil, care îl atestă și experții de stânga și de dreapta, este că el a reușit să scoată lumea criminală, care atunci a dominat multe sectoare ale economiei. Și, practic, a restabilit autoritatea statului. Asta a fost, într-adevăr, un merit incontestabil al lui, că lumea criminală ori a plecat peste hotare, ori a fost în pușcărie, cam asta a fost destinul ei. Când noi evoluam după război din 92, la noi apăruseră vreo 120 de bani din armate, care și împărțise Republica Moldova în tot felul de grupări criminale și, dacă vă știți, era și rechet, era și banditism, era urât tare atunci. A început Alexei Nicolae războiul ăsta cu lumea criminală, dar l-a terminat Vladimir Voronin. Apoi Voronin, sigur că nu a prins bine trendurile, totuși un partid comunist era anacronic atunci, în timpul în Europa. În jurul nostru, România și Bulgaria se integrau în Uniunea Europeană. Partidul comunist nu s-a reformat, Voronin a vrut să schimbe denumire, a fost ciziunea când a plecat lupul, dacă vă aminti, la PD și s-a întâmplat deja ce s-a întâmplat. E una, e doi, e trei. Astăzi, Maia Sandu are un avantaj din punctul meu de vedere. Avantajul este că ea are relații foarte bune în Occident și are o poziție neutrală cu Rusia. Ea nu este antagonist și ea nu se poziționează ca adversar al Federației Ruse. În aceste condiții are toate premizele să construiască un guvern și un program de guvernare centrat anume pe rezolvarea problemelor împotriva sărăciei și împotriva corupției. Pentru că asta astăzi este, din punctul meu de vedere, un element de coeziune și care poate să unească toate partidele de toate culorile. Republica Moldova este cea mai săracă țară din zona europeană și probabil că și cea mai coruptă. Și atunci, dacă Maia Sandu și viitorul ei guvern se vor centra pe aceste poziții și vor lupta împotriva sărăciei și a corupției, ea va avea consensul ăsta care l-a obținut acum național, inclusiv la vot. Și deja problemele geopolitice, sigur că nu pot să fie în acest context pe primul loc în agenda. Dar acele 600 de milioane care sunt promise de Uniunea Europeană sunt o premiză ca să aibă și o finanțare pentru anumite proiecte. Deci aici e important să înțelegem o chestie, că noi pornim de la un nivel de foarte jos. Foarte jos. Închipuiți-vă cu un PIB de circa 6 miliarde de euro, este mai mic decât întreprinderea Dacia din România. Deci noi trebuie să dublăm minimum PIB-ul ăsta în viitorii 4-8 ani ca să putem vorbi de salarii normale, de pensii normale. Și asta este un efort, eu aș spune, cu uriaș, care trebuie susținut, trebuie, bineînțeles că eu mă aștept ca PASO să nu guverneze de unul singur. Asta ar fi o mare greșeală. Ei trebuie să încerce să facă un guvern politic, care noi nu o să-l putem evita guvernul, dar combinat cu tehnocrați.
Ce ține de corupție, PASO va putea să lupte împotriva corupției și să anihileze acest fenomen? Sau totuși crede se va confrunta cu anumite obstacole pe parcursul acestui proces?
Trebuie să fim conștienți că în cei 30 de ani de independență, la noi s-au consolidat câteva grupări politico-financiaro-criminale. Așa să le spunem cum este, da? Și oligarhi am avut sau îi mai avem, încă nu-i clar lucrul ăsta, nepedepsiți, apropo, da? Oamenii au plecat cu banii din țară, bine mersi, deci trebuie să înțelegem o chestie. Arhitectura organelor de luptă împotriva corupției, care am avut-o, a permis ca să fure miliardul, a permis Landromatul, a permis corupția instituționalizată. Și lucrul ăsta trebuie cumva, ca să zic așa, luat din temelii. Trebuie început de la arhitectura structurilor care luptă împotriva corupției. Trebuie să ne gândim mai departe. Ce facem cu CNA? Ce facem cu CNI? Ce facem cu Procuratura Anticorupție? Cu Ministerul de Interne, deci organele de stat care au competențe în acest domeniu.